Эге төс, жербі алдығы эге. Ол жұртқа, биеде Авраамның үйелерінде дег аш жұтты келейін. Ынжанғаш Исаак, Герарда, Филистим хан Авимелехче чаруй барған. Дергі жаяқчы Исаакқа көстіп кілгіш мінжа дейін. Египет че барба, мен айтып бер жерімгі чұрттарсын. Амдызында по жерге чұртап чор. Мен сені ачып ұян қайырлап, сен білі қадыжар ұрмын. Сен атчан Авраамға берген таңғырамны күйседірмін. О жерлерінің шұп тұзын сені болғаш сен үре салғалыңға бермін. Сен үре салғалыңны дейірнің сылдыстары дегі көудедірмін. Оларға по жерлерінің шұп тұзын бермін. Сен үре салғалың тамжыштыр, жер қырында бүгіч онлар ачып ұян алыр. Чүге дейірге, Авраам, мені тыңнап. Мен сағызын деп тұжағын бүгілі айтты ұшқынларым, түрімлерім болғаш қойлыларымны сағып, күйседіп жаран. Исаак Герарға тұрымжып жұртай берген. Тұс жерінің жұртақчылары, он, Ревекканың туғайын айтырарға, ол, тұңмамдыр дейір тұрған. Ревекка чараш борға, улус мені қадайым деш, өліп қаптыр іргіве деп сезінгіш, қадайымдыр дейіріндін ол қортқан. Элен үйерткінді, Филистим хан Авимелех соңғадын, Исаактың подының қадайы Ревекканы часыдып тұрарын көріп баған. Авимелех Исаакты қайғырық баш. Под ергі сен қадайың ұшқа жыл. Чүгі тұңмамдыр деп мегіліп тұрған сен деп айтырған. Исаак, қадайым деш ұлыс мені өліріп қаптарынан қорғып тұрдым, дейін. Авимелех аңа, чүні қылықпаның ол. Бестің арауыстан қым біргеже, сен қадайың білі ұдықпан болса, чүй болғы дегдір. Бісті пұруға оны ар жасқандырсын, дейін. Анжанғаш Авимелех бүгіч онынға. Бұл кежігі, азы оғын қадайынға деген кежі өлір, деп жарлақ баған. Иса қол жергі тара тары болғыш. Ол жылын дүжітті, чүс тақпыр құйыны алған. Дергі жаяқчы аңа ынчалдыр ачып ұян қайырлаған. Исаақ байыбла, байыбла олырған. Ынжалдыр ол тыққа байы кежеп барған. Оң құлдары, шер болғаш подамалы бажын ажа бергі, филистимнер аңа адарға арап барғаннар. Исаақтың ачасы Авраамның үйезінделі, оң құлдарының қазықпаны құдықтар жа олар толдыр тоғырақ құрып, тұғлап қағықпаннар. Ынжан Авимелех Исаакқа, «Мон чору ұт, чүгі дергі сен пистен артық бай шығырақ қапарғандыр сен» дейін. Исаак оң көжіп чорутқыш, Герар шыназыңға тұрлақ жып жұрттай берген. Ачазы Авраамның үйезінде қазықпан, оң соңында филистимнінің тоғырақ толдырырып, тұғлақ бағықпаны құдықтарына Исаак қаттап қазып алғыш, ачазының адап тұрған аттары білі оларыны адағылап қаған. Бір қаттап Исаактың құлдары шынағы құдық қазып тұрғаш, ағым суқты алғанлар. Герар жұрту қадарчылар Исаактың қадарчылары білі марғышып, бұл пистің су ұстыр дейжі бергенлер. Ынжан ол құдықты Эссек деп адақпаған. Жүгі дейірге орта марғышып тұрғанлар. Өскі құдық қазып арғы, ол деш базы марғылда үнген. Ол құдықты Ситна деп адақпаған. Исаак онда ұрадыр чауыртқыш базы бір құдық қазып алған. Аңа хамарыштыр амна марғылда үнмейін. Исаак, дергі жаяқчы бізді өзіп көудесін деш, бізге хостық шөлейін жеріні бергендір деш, ол құдықты Реховот деп адақпаған. Исаак оғын бейір шеуі же чоруй барған. Олла түні аңа дергі жаяқчы көстік білгіш. Мен сен атчан Авраамның бұрғаныдыр мен. Сен қортпа, мен сен білемен. Мен чалжам Авраам деш, сен үре салғалыңны көудедіп, сене ачып ұян қайырлармен дейін. Иса қаңа үргіл салыр педігеш тұдып қылғыш. Дергі жаяқчының адын мақтап қайғырған. Исаак майгынын ол жерге тиеп алган. А оң кулдары орто кудук казыкпаанар. Ол үйде Исаакка Герардан Авимелех подунун чөйүлөкчиси Ахузат болгош шерик баштыңы Фихол биле кады чейдип келген. Исаак оларга силер чүгө мени чейдип келдиңер. Мени көөр көңүңөр чоо апаргаш, үндүр ойлодуптыңар чоп дейин. Олар мынча деп кары бергендер. Биз тергі жаякчы сең биле кады дерсин, тоода көрүп калдыбыз. Анжангаш, сен биле арабызда таңгырак беришкиш, тоғыржылға қылып, эвилелдеші бардыр деп шейтбірледі біз. Бістің сене тегбейін, екі чуя күзеп, тайбың салып чордық баныз тег. Сен базы біске бағай чуя қылбазыңны таңгыракла. Дергі жаякчыға үреттірген кежі олғайсен. Исаак хүндүлеп той қылырға, олар аштанып чемненгеннер. Эртенінде олар Удур дейдір таңгыраглашканнар. Исаак алжылары біле байырлажы олған. Олар амыр тайбын дейдір жаны бергеннар. Ола хүн, Исаактың кудық қазып тұрған кулдары келгеш, суг тыл алдыбыз дейіннер. Исаак ол кудукту Шива деп адакпаан. Анжангаш бол күннерге жетір ол хорайны Бейер Шева деп адар апарган. Исаак төрттан харлык дургаш. Хет Диэринің ұру Егудитті, база Хет Элонның ұру Васиматты, бодыңға қадай қылдыр авалған. Ол екі әрежен Исаак Лэрвекаға артық берге апарғандар.